እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10-ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2024 ወይ ከዓ 6/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና 100 መዓልታት ዘቑፀረ ኩናት ሃማስን እስራኤልን ዝጠመተ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስርዓት መደባትና ከዓ ስፖርትን ሕርሻን ክኾኑ እዮም። ንኹሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቕድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ትማል ሰንበት ኣማእቲ መጻምዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብጃምላ ባህላዊ ስነ ስርዓት መርዓ ፈጺሞም። ከም ኣገላልጻ ኣዳለውትን ተሳተፍትን ናይቲ ፍጻመ ከምዚ ዝበለ ጽምብል ክካየድ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ፈላማ እዩ። ጻዕዳ ባህላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ካብ ምላእ እቲ ሃገር ዝመጹ መጻምዲ እቲ ስነ ስርዓት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ጎደናታት ይደርፉን ይስዕስዑን ነይሮም። ያመንት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ኩባንያ ምስ መንግስታዊ ፈነወ ኢቢሲ ብምዃን ኣብ ዘዳለውዎ ስነ ስርዓት ንምስታፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዞም መርዖኦም ዝፈጸሙ ደቂ 21 ዓመት ያዕቆብ ተስፋየን ልደት ታገልን ይርከብዎም። ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመፁ ኩሎም ነገዳት ምርኣይናን መርዓ ንምፍጻም ሕፅረት በጀት ዘለና ካብ ኣዳለውቲ ምወላ ምርካብናን ንዓና ዓብዪ ዕድል እዩ ኢሉ ያዕቆብ። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ናይ የመን ትሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ጸረ መርከብ ምሳይል ተኩሶም። ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ እስራኤል ምስ ሓማስ ኣብ ገማግም ጋዛ ኩናት ተካይድ ኣብ ዘላትሉ ካብ ሑቲ ንዝተተኮሰ ሚሳይል ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ወቂዓ ከም ዝውደቐቶ ገሊጹ። ትማል ሰንበት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ትሑቲ ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ንሶሙናት ከጥቅዑ ምስ ጸንሑ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ዝሓለፈ ዓርቢ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ዝተተኮሰ ምዃኑ ኣሜሪካ ገሊጻ። ሑቲ ንኩናት እስራኤልን ሓማስን ብምቅዋም ኤስያን ማእኸላይ ምብራቕን ዘራኽብን ብስዊዝ ካናል ኣቢሉ ናብ ኣውሮፓ ዝሓልፋ መራኸብ ጽዕነት ዝመላለሳሉን ኣገዳሲ መሕለፊ መስመር ከጥቅዕ ጸኒሑ። እቲ መጥቃዕትታት ኣብቲ ዞባ ግጭት ከየግፍሖ ስግኣት ኣሕዲሩ ኣሎ። ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተፈጸመ ፈላማይ መጥቃዕቲ ኣብ 28 ቦታታት ንዝርከቡ ልዕሊ 60 ዕላማታት ብክሩዝ ሚሳይልን ብነፈርቲ ውግእን እዩ ተፈጺሙ። ዕላማታት ናይቶም መጥቃዕትታት መኽዘናት ኣጽዋር፣ ራዳራትን ናይ እዚ ማእኸላትን ይርከብዎም። ሑቲ 5 ወታደራቶም ካብ ምማቶምን ካልኦት 6 ካብ ምቕሳሎምን ወጻኢ መጠን በቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ዕንወት ገና ኣፍሉጦ ኣይሃቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሎሚ ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕል መዓልቲ ማርቲን ሉተር ኪንግ ናብ ፊላደልፊያ ፔንስለቬንያ ብምጉዓዝ ምስ ማሕበረኮም የውዕልዎ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባይደን ሎሚ ንሳልሳይ ዓመቶም ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝኽሪ እታ መዓልቲ ኣብ ምኽታም ጥሜት ኣብ ዝግበር ጐስጓስ የውዕልዎ ኣለዉ። ሶኒ 15 ጥሪ ዓመታዊ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ ተቓላሳይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኮይና እዛ መዓልቲ ንኽብሪቶም ኣንጻር ፍልሊ ሕብሪ ቆርበት ኣሜሪካ ኣበርቲዖም ዝተቓለሱን ድሒሮም ድማ ግዳይ መቕተልቲ ዝኾኑን ትዝክር። ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ እውን በዚ ኣጋጣሚ ናብ ደቡብ ካሊፎርንያ ይጓዓዝ ኣለዋ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ነዚ መዓልቲ ምኽንያት ብምግባር ኣንጻር ኣድልዎን ዓመፅን ክቃለሱን ድምፆም ከስምዑን ኣዘኻኺሩ ኣሎ። መምረታይ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብዚ ወርሒ ኣብ መንገዲ ኣየር ኣላስካ ማክስ 9 ኣብ ሰማይ ካብ ዝነበረት 737 ማክስ ዝዓይነተን ነፋሪት ፓነል ተፈንጪሩ ድሕሪ ምውዳቑ ናብ ቻይና ንምብጻሕ ዝነበረ ትልሚ ሓድሽ ምድንጓይ ከም ዘጋጠመ መጽሔት ዋል ስትሪት ጆርናል ትማል ሰንበት ጸብጺቡ። ደቡባዊ መንገዲ ኣየር ቻይና ማክስ ነፈርቲ ኣብ ጥሪ ንምቕባል ክዳሎ ጸኒሑ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ እተን ነፈርቲ ተወሳኺ ናይ ድሕነት ኢንስፔክሽን ወይ ቁጽጽር ንምክያድ መደብ ሒዙ ኣሎ። ሐገግቲ አቪየሽን ቻይና ናይተ ሀገር መንገድታት አየር አብ ቦይንግ 737 ማክስ ነፈርቶም ተወሳኺ ናይ ጥንቃቐ ድሕነት ኢንስፔክሽን ከካይዱ ምእዛዞም እቲ ዜና ይሕብር። መንገድታት አየር ቻይና ማክስ 9 ዓይነት ወይ ሞዴል ነፈርቲ ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝኡ የብሉን። ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ክልተ ሞት ዘስዓበ ሓደጋታት ነፈርቲ ምስ ኣጋጠመን ማክስ ነፈርቲ ኣብ መላእ ዓለም ጠጠው ክብላ ምስ ተገብራን ቻይና ኣዚዛተን ዝነበራ መብዛሕትአን ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጠጠው ኣቢላቶ ነይራ። ኣሸሓት ዝተቆጥዑ ጀርሜናውያን ሓረስቶት መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ዝለዓለ ግብሪ ንምውሳኽ ዝሓዞ ትልሚ ብምቋዋምን ሚዛናዊ ዋጋ ብምሕታትን ብትራክተሮም ኣቢሎም ሎሙሶኒ ናብ በርሊን ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ። ኣብቲ ተቃውሞ ካብ መላእ እቲ ሃገር ክሳብ 5,000 ትራክተራት፣ 2,000 ዓበይቲ መካይንን ገለ 10,000 ሰልፈኛታትን ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ጥምረት መንግስቲ ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ብዘጋጠሞ ቅልውላ በጀት የማናይ ሓይልታት ንሓይሉ ምስ ምምፅኦም ንሓደ ሰሙን ዝዘልቕ ሃገር ለኸ ተወሳኺ ዘይምርግጋእ ክልዕል ስኽፍት ኣሎ። ሚኒስተር ፋይናንስ ክሪስቲያን ሊንድነር ምስቶም ተቃወምቲ ክራኸብ እዩ። መራሕቲ ፓርትታት ናይቲ ጥምረት እውን ንመራሕቲ ናይቶም ሰልፈኛታት ንምዝርራብ ዕድመ ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ታይዋን ላይ ቺንግተ ዑደት የካይዱን ዘለዉ ነበር ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ሎሙሶኒ ኣሜሪካ ንታይዋን ምድጋፋ ክትቕጽለሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ነበር ስቲፈን ሃድሊን ካልኦት ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ሰበ ስልጣንን ናብ ታይዋን ዝመፁ ዘለዉ ሕጹይ ገዛኢ ፓርቲ ዴሞክራሲ ኮንግረስ ፓርቲ ዝኾኑ ላይ ኣብታ ንርእሳተ መሓድር ዘላ ደሴት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቶም ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እዩ። ላይ ምምሕዳሮም ኣብ ወሽመጥ ታይዋን ሰላምን ምርግጋእን ንክህሊ ምክልኻሎም ከም ዝቕጽሉ ገሊፆም። ንታይዋን ደገፎም ንምርኣይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘይስሩዕ ልኡኽ ናብ ታይዋን ንምልኣኽ ትልሚ ከም ዘለዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡባዊ ኣይስላንድ ሎሙሶኒ ንግሆ ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ምትኳሱ ቐጺሉ ኣሎ። ወርሒ ኣብ ዘይመልአ እውን ካብቲ እሳተ ጎመራ ዝመኸኸ ኣእማን ናብቲ ናብ ጥቕኡ ዝርከብ ሰፈራ ገጹ ይውሕዝ ኣሎ። ቤት ዕዮ ሜትሮሎጂ ወይ ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣይስላንድ ከም ዝበሎ እቲ እሳተ ጎመራ ዝነተጎ ኣብ ጥቕኡ ኣብ እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ግሪንዲቨክ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስተሰምዐ እዩ። ቴሌቭዥን ኣይስላንድ RUV ከም ዝሓበሮ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ክወፁ ተገይሩሎ። ብድሮን ዝተለዓለ ምስሊ ከዓ ካብቲ እሳተ ጎመራ ዝውሓዘ ኣባይቲ ክነድድ ከሎ የርኢ። ግሪንዲቨግ ካብ ርእሰ ከተማ ኣይስላንድ ካብ ዝኾነት ሪጅቪክ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣስታት 3,000 ሰባት ዝነብሩላን ንእሽተይ ከተማ እያ። ኣይስላንድ ኣብ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ እትርከብን ኣብ ልዕሊ እሳተ ጎመራ ዝተቐመጠትን በብ4 ወይ 5 ዓመት ሓደ እሳተ ጎመራ ዝትኮሰላን ሃገር እያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ዕለታዊ ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ሓማስ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ሽበራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፅም ትማል ሰንበት 100 መዓልትታት ገይሩሎም። እታ ኣይሁዳዊት ሃገር ኣብ ቃዛ ቅጽበታዊ ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ ወሲዳ ገና እውን ይቕጽላሎም። ወኪል ቪኦኤ ቨሮኒካ ባልደራስ እቲ ኩናት ኣብ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ሲቪላት ዘውርዶ ዘሎ ጉድኣት ብዝምልከት ጸብጻብ ኣዳልያ ኣላ። ተወልደ ውሉ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
100 መዓልታት ኮይኑ ተዋጋእቲ ሓማስ ናብ ውሽጢ እስራኤል ኣትዮም 1,200 ሰባት ቀቲሎም ቃስታት 240 ካልኦት ካብ ዝጨውዩ ካብቶም ተጨወዩ 105 ዝኾኑ ተፈንዮም ካልኦት ግን ምስ ተታሕዚኦም። ጂሚ ሚለር ዘመድ 4 ዝተጨወዩ ኣባላት ስድራ እዩ። ብዘይ መግቢ፣ ብዘይ መብራህቲ፣ ብዘይ ማይ፣ ብዘይ ዝኾነ ሰብኣዊ ኩነታት ክትእሰር ማዕረ ክንደይ ሕሱም እዩ ይብል ጂሚ ሚለር። ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓማስ እስራኤል ብትወስዶ ዘላ ወፍሪ ደብዳብ ነፈርትን እግረኛ ሰራዊትን ዛጊጣስታት 24,000 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐተሉን ብዙሓት ካብኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ምዃኖምን ይግለጽ ብመሰረት ብሓማስ ኣብ ዝመሓደር ቃዛ ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና። ካብ መንጎ 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ቃዛ ልዕሊ 85,000 ተፈናቂሎም እዮም። ካብ መንጎኦም ሒባ ባክር ናይ 6 ወርሒ ነፍሰ ጾርያ
بالمقبل على طفل يعني هيك لهم الولاده وين بدي اولد
قلعه ولد يا زصبه بزعبه معلت حرسي يجنقني ابي اخولدو كلد كله انت عينتات حزايك كله نزبل حطوتات علني
راس ليقانه باباسات فرانسيس بوغنوم نسلام داغم صويعم الله
اي اون كريمين كونتر اومانيتا
كينات نبعلو غبنات صره سباونتيو سبات سلامي دليلو እዚ ዓለም ሰላም የድልያ ኣሎ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ። ንሰላም ዝፅውዕ ሰልፍታት ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ለንደን ከምኡ እውን ኣብ ዋሽንግተን ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ግን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ፀቕጢ ዝቕበል ኣይመስልን።
እኻድ ማድበሪም ሽግበርሩ ብሊ ኮል ሰፈ
ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነትና ንወፃኢታት እቲ ኩናት ከመይ ንሽፍኖን ኣብዚ ዓመት እዚ ነቲ ኩናት ብኸመይ ንዛዝሞን ዝብል እዩ። ንሱ ድማ ንሓማስ ምውጋድን ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ምምላስን ዘጠቓለለ እዩ ክኸውን ኢሉ ኣሎ ነተንያሁም። ዝሓለፈ ቀዳም ዝተዛረበ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ዑስማን ሓምዳን እቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ብፅቡቅ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ምቕራብ መድሃኒታት ነቶም ጅሆ ብቐጠር ዝግበር ሽምግልና እውን ተዛሪቡ።
يعني لا تخفى على احد في بعدها الامني وحساسيه موضوع الاسد
بصبق خن حزمنا ندلي كن بتزرخبنا يونا بحزبنا زبصح مدهانيتنا كن اليوم نفل اب قطر زلو احواتنا انتي مدهانيتات نملاخ زوسدو زلو تبغساتات ننئد الو عثمان حمدان تمالي اب تل ابيب سلفي زوصو سبات نميتي سكندتات بصمونا تطويلو ميرم نتن زحلفا 100 معالتات من صفراق ማሕበራት ሰራሕተኛታት እስራኤል እውን ሲቪላውን ንግዳውን ምንቅስቓሳት ንግዚኡ ደው ክብል ሓቢሮም ነይሮም ነቲ ኩናት ብፅሞና ንምዝከር። እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መወዳእታ ኣይረአየን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኢና ክንሓልፍ። ናይ ሎም ስፖርታዊ ፀብጻብ ዘዳለዎ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካ ከቕርቦ እዩ።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ኣፍቀርቲ ስፖርት። ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ስፖርት እንሆ። ብዋንጫ ኣፍሪቃ ክንጀምር። 24 ሃገራውያን ጋንታታት ተሓቂፉ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ዝቀናዕ ዘሎ ዋንጫ ኣፍሪቃ ቀደም ኣንጋዲድ ሃገር ንጊኒቢሳው 2-2 ብምስዓር ጀሚራኣላ። ኣይቨሪ ኮስት ኣቐዲማ ኣብ 1984 ዘተኣናገደት እያ። ኣብ እዋኑ 8 ሃገራውያን ጋንታታት ን15 መዓልታት ተፃዊተን፣ ሕጂ ግን እቲ ውድድር ን30 መዓልታት ክቕፅል እዩ። ዕውቲ ሃገራዊት ጋንታ $7 ሚልዮን ገንዘባዊ ሽልማት ክህልዋ እዩ። ካልአይቲ ዝወፀ ድማ $4 ሚልዮን ክሽለም እያ። ልዕሊቲ ገንዘባዊ ሽልማት ግን ክብሪ እዩ። ዛጊት ተኻይዱ ካብ ዘሎ 34 ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ 7 ግዜ ዋንጫ ዝወሰደት ግብፂ ነቲ ሰሌዳ ክትመርሖ ከላ 5 እዋን ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘለዓለት ካሜሩን ትስዕብ፣ ጋና ድማ ብ4 ዋናጩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ኣብ በበይኑ ክለባት ኤውሮጳን ስዑድ ዓረብን ዝፃወቱ ከዋክብቲ ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ይርከቡ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣስማት ንናፖሊ ዋንጫ ምዕታር ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ ኮኸብ ኣፍሪቃዊ እዚ ዓመት 2023 ቪክተር ኦሲመን፣ ንቕድሚኡ ዝነበረ 2 እዋናት ተሸላሚ ሴነጋላዊ ሰዲዮ ማነ፣ ተመሳሳሊ 2 ዓመታት ኣከታተሉ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተፀውዐ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ፣ ናይ 2016 ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተፃዋቲ ኣልጀርያዊ ሪያድ ማህረዝ፣ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዓብዪ ስም ዘትረፈ ሞሮካዊ ኣሽራፍ ሓኪሚ ገለ ካብቶም ዝጥቀሱ እዮም። ጋንታ ናፖሊ ማዕረቲ ዝወዓለላ ንኦሲመን ኢዱ ከምዘየምለሰት ይጥቀስ። ደገፍትታ ጋንታ ግን ንኽብሩ ናብ ኣይቨሪ ኮስት ዝተጓዓዙ ኢጣልያውያን ናብቲ ኣዕሪፉሉ ዘሎ ሆቴል ከይዶም ክረኽብዎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣካፊሎም ኣለዉ። ሰዲዮ ማነ ሰሙን ቅድሚ እዚ ውድድር ምጅማሩ ብባህላዊ ኣገባብን ጸቢብ ውራይን ኣብ ዓዱ ሴነጋል ቃል ኪዳን ኣሲሩሎን እንተኾነ ወዲ 31 ዓመት ማነ ንሕፅንት ምስ ጓል 18 ዓመት መርዓቱ ዘይኮነስ ነታ ኣብ 2021 ዘለዓላ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዳግም እንተዓቀበ ብዝብል ናብ ኣብጃን ቀኒዑሎም ካብተን ናብዚ ውድድር ዋንጫ ክልዕላ ዓብዪ ግምት ዝወሃብን ጋንታታት ኣብ መኽፈቲ ፀወትአን ድሮ ነጥቢ ከሲረን ወይ ድማ ተማቒለን ኣሎ ጋና በታ ትሑት ግምት ዝተዋህባ ኬቨርደ ክትሰዓር ከላ ናይጀርያ ምስ ኢኳቶርያል ጊኒ ኣብ ዝገበረቶ ፀወታ ብማዕረ ውፅኢት ሓደ ንሓደ ተፈላለየን ኣሎ ቪክተር ኦሲመን እዩ ንሃገራዊት ጋንቱኡ ሓንቲ ሻቶ ኣውፂሩላ ግብፂ ብተመሳሳሊ ኣብ ውዱእ ሰዓት ካብ መሓመድ ሳላሕ ብመገዲ ፍፁም ቅላዕ ብዝረኸበታ ሸቶ ኣቢላ ካብ ስዕረት ድሒና ምስ ሞዛምቢክ ነጥቢ ተማቒላ ፈላሚ ውድድራ ጀሚራ ኣላ ኣብ ናይ ሎሚ ግጥም ሴኔጋል ንጎረቤታ ሃገርን ኣብ መዐቀኒ ፊፋ ዝተሓተ ግምት ዝወሃባን ጋምቢያ 3-2 ቀፂዓት ኣላ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ላሚን ካመራ ንጋንቲኡ ሴኔጋል 2 ሽቶታት ኣውፂሩሎም ጋምቢያ እውን ሓደ ካብ ተፃወታ ብቀይሕ ካርድ ድሕሪ ምስጓጉ ድሕሪ ዕረፍቲ ብ10 ተፃወቲ እያ ቀፂላ ኣብ ናይ ሎሚ ግጥም ሴኔጋል ንጎረቤታ ሃገርን ኣብ መዐቀኒ ፊፋ ዝተሓተ ግምት ዝወሃባን ጋምቢያ 3-2 ቀፂዓት ኣላ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ላሚን ካመራ ንጋንቲኡ ሴኔጋል 2 ሽቶታት ኣውፂሩሎም ጋምቢያ እውን ሓደ ካብ ተፃወታ ብቀይሕ ካርድ ድሕሪ ምስጓጉ ድሕሪ ዕረፍቲ ብ10 ተፃወቲ እያ ቀፂላ እቲ ብዙሕ ትፅቢ ዝግበሮ ዝዓበየ ውድድር ንወርሒ እዩ ክቕፅል ድምፂ ኣሜሪካ ቀፃሊ ምዕባለታት ናይቲ ውድድር ክተቕርብ እያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ንሓልፍ ትማሊ ሰንበት ማን ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ ንተተንሃም ዓዲማ ኣብ ዝተፃወተትሉ 2-2 ማዕረ ውፅኢ ተፈላለያ ኣላ ሓላዊ ልዳት ማን ዩናይትድ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮን ዝኾነ ኣንድረ ኦናና ነታ ፀወታ ክብል ንሃገራዊት ጋንቲኡ ደንጊኡ ተፀንቢሩሎን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ምዝዛም እቲ ፀወታ ግን ብናይ ውልቂ ነፋሪት ኣቢሉ ክብገስ ከሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘርጊሑ ካብ ተሪር ንቐፌታ ግን ኣየድሓኖን ዘሎ ካሜሮን ሎሚ ምስ ጊኒ ኣብ እትገብሮ ዘላ ፀወታ ግን ኣርኪቡሎን ንኣስታት 5 ኣዋርሕ ብመስበርቲ ንሓለቓ ጋንታ ኬቪን ዲብሩያን ስኢና ዝነበረት ማን ሲቲ ኣብ እዋን ብኩራቱ ሓጎስቆፅ ክትብል ድሕሪ ምፅናሓ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዝምለስ ኣትሒዙ ግን ይቐንዓሎ ቀዳም ናብ ኒውካስል ተጓዒዛ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ብዝረኸበታ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣቢላ ነቲ ውድድር ተዓዊታትሉላ ዲብራያን እውን ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ኒውካስል ሸቶታት ዘይፍለዮ ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክዛንደር ይስሃቅ እውን ኣብ ናይ ቀዳም ውድድር ሓንቲ ሸቶ ኣቑፂሩ እዩ ወላ እኳ ንጋንቲኡ ካብ ስዕረት እንተዘየድሓነ ኣሌክስ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ድሮ 13 ሸቶታት ካብኡ 9 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ እዩ ኣመዝጊቡሎም ናይ ጎል ማሽን ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕን ዘጊት ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብድምር 260 ሸቶታት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ተባሂሉ ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎን ኣላን ሸረር ኣብ እግሩ ተኣምር ኣሲሩ ዘሎ ተፃዋታይ ክብል ገሊፅዎ ንኣሌክስ ሊቨርፑል ብ45 ነጥብታት ንሰሌዳ ትመርሕ ኣላ ማንሲቲ ብ2 ነጥቢ ድሒራ ትስዕብ ኣስተን ቪላ ብ43 ነጥብታት ብማንሲቲ ብብዝሒ ሸቶ ተበሊፃ ግን ከዓ ሓንቲ ዝያዳ ፀወታ ኣካይዳ ብ43 ነጥቢ ሳልሳይ እታ ካብ ዝሓለፈ 5 ፀወታታት ሓንሳብ ጥራይ ዝሰዓረት ኣርሰናል ድማ ብ4 ነጥብታት ኣብ 4ይ ደረጃ ትርከብ ዝበዝሑ ኣመዝገብቲ ሸቶ ኮይኖም ንሰሌዳ ዝመርሑ ዘለዉ ናይ ዓሚ ተዓዋቲ ወርቃዊ ጫማ ኤርሊን ሃላንድ ምስ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝሳተፍ ዘሎ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕም ብ14 ነጥቢ ዛጊት ብ14 ሸቶታት ይግስግሱ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ውድድር ሱፐር ካፕ ስጳኛ ኣብ ርያድ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ 2 ዓበይቲ ክለባ ስጳኛ ዝካየድ መበል 13 ውድድር ሱፐር ካፕ ሪያል ማድሪድ ንባርሳ 4-0 ብምቕፃዕ ዋንጫ ዓቲራ ኣላ ማድሪድ ብመንገዲ ቪንሰስ ጁኒየር ኣቢላ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ ነተን ሰለስተ ሸቶታት ኣመዝጊባተን ቪንሰስ ድሕሪ ሸቶ ምምዝጋቡ ብቅዲ ክርስትያኖ ሮናልዶ ገይሩ ብምፅምባል ነቲ ተፃዋታይ እታ ጋንታ ነበር ክብሪ ይብሎ እቲ ፀወታ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ስለ ዝነበረ እውን ካልእ ክብሪ እዩ ነይሩ። ስፖርታዊ ዜናታት ኣብዚ ይፍፀም።
ሕጂ ኣብ ዝተዛዘመ ፀወታ ከዓ ካሜሩን ምስ ጊኒ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሎሚ ዓመት ኣብ ዝተረኣየ ድርቂ ዘግደዶ ምክንያቱ ሓደ ድኩዕ ደንጉዩ ምእታዉ ካብቶም ኣርባዕተ ምክንያታት እቲ ሓደ ምዃኑ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ብእዋኑ ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ይሕብር ኣሎ። ዛጊዳስታት 100,000 ኩንታል ዘመናዊ ድኩዒ ናብቲ ክልል በፂሑ ናብ ወረዳታት ከም ዝተኸፋፈለውን እቲ ቢሮ ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሓሪፈ እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ኣብዝሓለፈ ክራማት ምህርቲ ብዝለዓለ መጠን ክንኪ ኩናት ሕፅረት ዝናብን ካብ ዝነበሮም ግደብ ተወሳኺ እታወታት ሕርሻ ኣብ እዋን ብዘይ ምቕራቡ ናይ ባዕሉ ግደ ነይርዎ ክብሉ ሓቢሮም።
ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ዝኾነ መሰረታዊ ማሕነቆታት ነይረን ኢልና ኢና ግምግምና ዘለና ኣብዝሓለፈ መፍረየነት ዓመት ሓደ ብሰንኪቲ ኩናት ሕርሻን ትካላውን ሕርሻን ስለዝተጎድአ ብሓረስታይ ብዕራይ የብሉን ሓረስታይ ዝተፈላለዩ ታወታት ናይ ምህርቲ ንብሎም ስለዝተጎድኡ ናይቲ ኩናት ኢምፓክት ኣብቲ መፍረይነት ዓብዪ ጉዳኣት ከም ዝነበረ ኢና ርኢና ዘለና። ብካልኣይ ወገን ሕዚ እውን መሬትና ብዝተማለ መንገዲ ኦረደ ተመለሰን ሶ 48% ናይ ትግራይ መሬት ጥራሕ ኢና ዘርእና ዘለና። ስለዚ እዚ እውን ብዋዕሉ መሰረታዊ ጉዳት ዝነበረ እዩ። ካብዚ ውሽጢ ካብቲ 48% ከዓ ብመሰረቱ ብድርቂ ብዘይስሩዕ ዝናብ ብዝተፈላለዩ በላዓትን ሕማማትን ምህርትን መፍረይነትን ሕርሻ ኣዕሪፍ ስለ ዝተጎድአ ሎም ዘበን ኣጠቃላለዩ ካብ ዝሓሰብናዮ 15 ሚልዮን 37% ናይ ምህርትና ኢና ረኺብና ዘለና። ስለዚ ብዋናነት በቶም ምስኩናት ተኣሲሮም ዝተፈጠሩ ፀገማትን ከቢድ ፅልዋ እንተተልዎም ቀፂሎም ምስቶም ምስ ድርቂ ምስ ዘይስሩዕ ዝናብ ተኣሲሩ ዓብዪ ፅልዋ እንተተልዎ ብሳልሳይ ብርኪ ክረአ ዝኽእል ከዓ መዳበርያ ዘንጊዕ ምስ ምምፃእ ተኣሳሲሩ ዝተፈጠረ ናይ እቶት ጉድለት እዩ ዝብል ነገር ክውሰ ዝኽእል እዩ።
ኣይተ ሃይለ ሚካኤል ገብሪሆት ዝተብሃሉ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ በጋሽኻ ነባሪ ዝኾኑ ሓረስታይ ድማ ኣብዝሓለፈ ክራማት ግራቶም ብዘይ መዳበርያ ብምዝሮም ምህርቲ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ንጣብያና ገሊፆም ነይሮም።
ዩርያ ብሱር ጠቕላላ የለ ዩርያ እዚኣ ክዘይ ትኮን ትሪኢ ኣላ ደው ኢላ ትሪኢ ኣላ ደው ኢለ እኒዋ ሳልሳ ወርሒ ሒዙ ጥራሕ ጥራሕ እዩ ዝርአ እዩ።
ኣብ ዝቕፅል ክራማት ምህርቲ ንምዕባይ ብቕልጡፍ ናብ ሓረስቶት መዳበርያ ንምቕራብ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ናብ ትግራይ ኣስታት 700,000 ኩንታል መዳበርያ ተመዲቡ ምእታው ጀሚሩ ክብሉ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓሪፈዮ ገሊፆም።
ብፍሉይ ክረባርበሉ ኢና ንወስድ ዘለና ከዓ መፍረይነት 216 217 ኣብ ዝተማልአ ድልውነትን ኣብ ዝተማልአ ናይ እታወታት ምንቅስቃስን ኮይንና ብዝተፈለየ መንገዲ ላይክ በቶም ሕዚ እናገለፅናዮም ዝነበርና ሳናዮ ምህርቲ ነቲ ሕዚ ዘለናይ ክራይሲስ ተናእሰ ሳዕበና ናይቶም ሓደጋታት ብዘቐንስ መንገዲ ክንመርሑ ኣለና ዝብል ኣንፈት ተወሲዱ ሶ ካብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ዝርከብሉ ኩነታት ኣሎ። ብፍላይ ምስ እታወታት ተኣሲሩ እውን ዝተጀመረ ምንቅስቃስ እውን ዘተባብዒ እዩ ዝብል ምስ እታወታት ዘመናዊ ድኩዕ ተኣሲሩ እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝሐሸ ምትእሳር ብፍላይ ምስ ግብርና ሚኒስተር ዝመዳይ እዚ ብፍላይቲ ናይ ዝሓለፈ ክረምቲ ፀገም እውን ክድገም ስለ ዘይብሉ እዚ ብዝቐልብስ መንገዱ ኮሚኒኬት ብምግባር ሕዚ መዳባርያ ዝግዝአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሶ ናብ 2.6 ቢልዮን ቅርሺ ናይ ባንኪ ውሕስና ዝረከብናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይ ባንኪ ልቃሕ ዝረከብናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሶ ሎም ዘበን ከባቢ 700,000 ኩንታል መዳባርያ እዩ ፀዲቕልና ዘሎ ንትግራይ ተባሂሉ ሶ ክሳብ ሕዚ ናብ 100,000 ኩንታል ዝኸውን እናተኸፋፈለ ማለት ናብ ወረዳታት እናተጓዓዘ ብቐጥታ ካወዶም እናተጓዓዘ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሶ ብቐፃሊ ከዓ ያውቲ መዳባርያ ቀዲሙ ስለ ዝተገዘ ብዝተፈለየ መንገዲ ካብ ካሊእ ግዜ ቀዲሙ ስለ ዝተገደ ሶ ኣብቲ ዝተባሃለ እዋን ክኣትወሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና።
በብዓመቱ ብመንግስቲ ተገዚኡ ናብ ሓረስቶት ዝቐርብ መዳበርያ ካብ ወርሒ መያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘለዉ ኣዋርሒ እዩ ይበፅሕ ነይሩ ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊ ተቢሮ እዚ ድማ ንግዘ መፍራይነት ዘጸግሚ ነይሩ ኢሎም ነዚ ንምፍታሕ ድማ እዩ ኣቐዲሙ እቲ ዘመናዊ ድኹዒ ክዕደግ ከምዝተገበረ ኣፍሊጦም
ብዙሕ ግዜ መዳርያ ዝኣተወሉ ዝነበረ ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ዋናነት ጉንበት ሰነ ከባብታት ዝኣተወሉ ሶ ዳርጋ ደድሕሪ ዘርኢ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሶ ብጣዕሚ ዘንጊዑ ናይ ምምፃእ ባህርያት እዩ ነይሩ ሎምዘን ብዝተፈለየ መንገዲ ትዕድጊት ቀዲሙ ክካየድ እዩ ተገይሩ ብላዕሊ እውን ብግብርና ሚኒስተር እውን ሶ እዚ ክልተ ረብሓ ኣለዎ ሓደ ብእዋኑ ከኣቱ ይገብር ኣሎ ካልኣይ ኣብ ዓለም ዕዳጋ እውን ተመሳሳሊ እዚ ናይ ጉንበተ ሰነ ናይ መያዝያ ከባብታት ቻይና ህንዲ ኩለን ኣብ ዕዳጋ ዝገዝኣሉ መዳርያ ዝገዝኣሉ ፔሪድ እውን ምስ ምዃኑ ናይ ዋጋ ለውጥታት እውን ኣለዎ ሶ ናይ ሎምዘን መዳርያ ነቶኦን ብበዝሒ ብእዋኑ ምምፃእ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ብዋጋ ኣንጻር እውን ካብ ሕልፍ ግዜታት ኣንጻራዊ ዝሓሸ ክኾን ከም ዝኽእል ኤክስፔክት ይግበር
ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት እውን ዘመናዊ ድኹዒ ንክሕግዙ ይስራሓሎ ኢሎም ኣይተ ኣለም ብርሃን
ኣብዝሓለፈ ምስ ፋኦ ተኣሲሩ ብዝሓለፈ 2-3 ዓመት ፍላብቲ ዝዋን ክባ እናሃለና ፅቡቃት ዝበሃሉ ስራሕቲ እናሰርሐ መፅ እዩ ብዙሕ መዳርያ ንሓረስቶት እናደገፈ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ስፐሲፊካለ ከዓ መስኖ ናብ 85,000 ኩንታል ን197,000 ሓረስቶት ብነፃ ዝዓደልና ኣሎ ኩነታት ኣሎ ሶ እዚ እውን ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣሉ ስለዚ ሓረስቶት ንመስኖ ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ተረፍቲ መስኖ እውን ንፅድያ ክጥቀምሉ ዝኽእል ዕድል እውን ኣሎ ፋኦ ምስ ዩስኤድ ተኣሲሩ ብሓደ ወገን ሂማኒታርያን ሳፖርት የድልየለት ህዝቢ ቢካውዝ ኦፍ ላይፍ ሴቪንግ ስለ ዘድልየና ኣሎ ብካሊእ ከዓ ዘለቕቲ መፍትሕታት ኢልና ንወስዶም ካብዚኦም ከዓ ብዋናነት እዞም ናይ ኤመርጀንሲ ኢፖስ እውን ትኩረት ተገይሮም ክስርሑን ናብ ዝተፈላለዩ ፓርትነርስ እውን ኮሚኒኬት ተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኣብዝ ሓለፈ ክራማት ዝነበረ ድርቂ ዘስዕቦ ጥሜት ጉድኣቱ ንምክልኻል ቢሮኦም ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎዮም እቶም ምክትል ሓላፊ ኣረዲኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለም
ስሩዕ መደብና ሕርሻ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ
በብዓመቱ ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ጥሪ ኣሜሪካውያን ዝኽሪ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ የኽብሩ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁንየር ካብ ደቡባዊ ግዝኣት ኣለባማ ዝመፀ ባፕቲስታዊ ሰባኽን ከምኡ ውን ኣብቲ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ምእንቲ ዓሌታዊ ማዕርነት ዝተገብረ ቃልሲ ዝመርሕ ዝነበረን እዩ ኣብ 1960ታት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ኣሜሪካውያን ናብ ፅርግያ ክወፁ ዘገደደ ፖለቲካዊ ውክልና ናይ ዘይብሎም ንኡሳን ዓሌይትን ደቂ ኣንስትዮን ሓዊሱ መብዛሕትኦም ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ህዝብታት ግዳያት እቲ ጂም ክሮው ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሕጊ ነበሩ ንሱ ድማ ንዓሌታዊ ኣፈላለያትን ቅሉዕ መድልዎን ሕጋዊ ንክኸውን ዝገበሩ መንግስታውን ከባብያውን ደንበታት እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋን ብሰበስልጣን መንግስትን ጉጅላኣውያን መንቃሕትን ኣቢሉ ብሓይሊ ክትግበር ይግበር ነበረ ነዚ ተግባር ክልውጡ ድምፆም ከስምዑ ዝፈተኑ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዘይመጣጠን መጥቃዕቲ ይበፅሖም ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም መንቃሕቲ ማሕበረሰብ መወዳእትኦም ሞት ነበረ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ኮይኑ ዶክተር ኪንግ ሰዓብቱ ጀምላዊ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍታትን ከምኡውን ካልኦት ዘይጎነፃዊ ተግባራትን ህዝባዊ ዘይምምእዛዛትን ክፍፅሙ ይመርሖም ነበረ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ዝውሰዱ ዝነበሩ ተደጋገምቲ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምትታት ኣብቲ ዝተረፈ ክፋል እቲ ሃገር ቅልጡፍ ለውጢ ንክመፅእ ዝደፍአ ነይሩ ዶክተር ኪንግን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብቲ ንዓመታት ዝደፍእሉ ዝነበሩ ምንቅስቓስ ኣብ 1964 ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ፍትሓዊ ተረባሕነት ክረጋገፅን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኣፈላለያት ጠጠው ክብሉ ኣብ ሕብሪ ዓሌት ሃይማኖትን ፆታን መሰረት ዝገበረ መድልዎ ክተርፍ ዝገበረ ዓንቀፅ ጸደቐ ዶክተር ኪንግ ግን ውፅኢት ቃልሱ ዘስተማቕረሉ ዕድል ኣይረኸበን ኣብ 4 መያዝያ 1968 ኣብ መበል 39 ዕድሚኡ ተቐቲሉ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ ንኣፈላለያት ዘበራትዕ ሕጊ ክስረ ዝተገብረ ኣብዚ እዋን ድማ ዓለይትን ሕብርን መሰረት ዝገበረ መድልዎን ጸርፍን ገበን ኮይኑ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ ጆ ባይደን ከም ዝበልዎ ሎሚ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ንዝተፈጸመ ግህሰት ስልጣን ንምቅላዕ ጽልእን ኣድልዎን ንምቅዋም ናይ ምምራጽ መሰሎም ንምኽባር ከምኡውን ማዕረ ተቐባልነት ኣብ ስራሕ ጽሬቱ ዝሓለወ ኣገልግሎት ጥዕና ኣባይትን ትምህርትን ንኽማልአሎም ድምፆም ብምስማዕ ነቲ ሰልፊ ይቕጽልዎ ኣለዉ ኣብዚ ዕለት እዚኣ ውርሻታት እቲ ንሃገርናን ዓለምናን ሕልናዊ ፃውዒት ዘቕረበ ነጉልሕ ኢሎም
ዜና